Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Interpretation Making a Difference on Purpose ni Sam Hatcham ay isang praktikal at nakabatay sa pananaliksik na aklat tungkol sa interpretasyon ng pamanang likas at pangkultura. Hindi ito tungkol sa pagsasalin ng wika. Ang interpretation dito ay ang sinadyang pagdidisenyo ng komunikasyon, gaya ng guided tour, exhibit sa museo, karatula sa parke, o programang pang-edukasyon upang mag-iwan ng makabuluhang epekto sa tao. Inilalagay ng aklat ang gawain ng interpreter sa mas malinaw na layunin, hindi lamang magbigay ng maraming impormasyon, kundi tulungang mag-isip, umunawa, magpahalaga, at posibleng kumilos ang mga bisita. Ini-update ni Ham ang mga ideya mula sa nauna niyang environmental interpretation sa pamamagitan ng mga pananaw mula sa communication psychology at conservation social sciences. Pangunahing gabay nito ang TOR model na nangangahulugang thematic, organized, relevant, at enjoyable. Ang aklat ay para sa mga park ranger, museum educator, heritage guide, tourism operator, guro, at iba pang lumilikha ng karanasang pangmadla tungkol sa kalikasan, kasaysayan, at kultura. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang TOR model bilang pamantayan ng epektibong interpretasyon. Sentro ng aklat ang TOR model ni Ham, isang paraan upang suriin at buuin ang komunikasyong interpretibo. Ang T ay thematic. Ibig sabihin ay dapat may malinaw na pangunahing mensahe ang programa, hindi simpleng koleksyon ng magkakahiwalay na katotohanan. Ang O ay organized, kaya ang mga bahagi ng mensahe ay kailangang may lohikal na daloy at madaling sundan. Ang R ay relevant, na nangangahulugang dapat maikonekta ang paksa sa karanasan, interes o pagpapahalaga ng bisita. Ang E ay enjoyable, dahil mas may pagkakataong magbigay pansin ng tao kapag ang karanasan ay kawili-wili at hindi nakapagpapabigat. Mahalaga ang modelong ito dahil madalas na pagkakamalang sapat na ang pagiging tama ng impormasyon. Para kay Ham, maaring tama at marami ang facts, ngunit hindi pa rin ito epektibong interpretasyon kung hindi nakukuha ang atensyon o hindi nagiging mahalaga sa tagapakinig. Halimbawa, ang isang exhibit tungkol sa bakawan ay hindi kailangang magsimula sa mahabang listahan ng species. Maari muna nitong ihayag ang pangunahing ideya na ang bakawan ay proteksyon ng pamayanang baybayin laban sa unos at pagguho. Mula rito, ang datos tungkol sa mga halaman, isda at ugat ay nagiging ebidensyang sumusuporta sa isang naiintindihang mensahe. Ginagawa ng TOR ang komunikasyon na mas may direksyon, mas madaling tandaan, at mas malamang magdulot ng pagninilay. Ikalawa, mula sa paksa tungo sa temang nagpapaisip sa bisita, mahigpit na pinag-iiba ng aklat ang paksa at tema. Ang paksa ay malawak na larangan gaya ng isang lumang gusali, isang ilog, isang hayop, o isang makasaysayang pangyayari. Ang tema naman ay isang buo at malinaw na pahayag tungkol sa paksa. Ito ang ideyang nais iuwi ng bisita matapos ang tour, exhibit o presentasyon. Sa ganitong pagtingin, hindi sapat ang pamagat na kasaysayan ng intramuros kung ang layunin ay magbigay ng interpretasyon. Mas may direksyon ang isang mensaheng nagpapakita kung paano na ipapakita ng mga pader at gusali ang pagbabago ng kapangyarihan, digmaan at araw-araw na buhay sa Maynila. Binibigyang halaga rin ni Ham ang provocation o ang paghimok sa taong mag-isip ng mas malalim. Hindi ito nangangahulugang pilitin ang bisita na sumang-ayon sa isang opinyon. Sa halip, inaanyayahan siyang pagdugdugin ang ipinapakitang ebidensya at sariling karanasan. Ang mabuting tema ay may sapat na linaw upang maunawaan, ngunit hindi sobrang patag na para bang slogan lamang. Maari itong gumamit ng aktibong pandiwa at tiyak na ugnayan upang magkaroon ng tensyon o tanong na pag-iisipan. Sa ganitong paraan, ang interpretasyon ay lumalampas sa pagmememorya ng facts. Nagiging paraan ito upang makita ng tao kung bakit may kahulugan ang isang lugar, bagay o tradisyon sa kasalukuyan. Ikatlo, ang hamon ng non-captive audience. Kahit naroon ang kanilang katawan, isa sa pinakamahalagang praktikal na obserbasyon sa aklat ay ang pagkakaiba ng captive at non-captive audience. Ang captive audience ay inaasahang manatili, halimbawa sa isang formal na klase o required na orientation. Ang non-captive audience naman ay malayang umalis, lumipat ng pansin o huwag magbasa ng isang karatula. Kabilang dito ang maraming turista sa parke, bisita sa museo at mga taong dumaraan lamang sa isang heritage site. Gayunman, ipinapaalala ni Ham na kahit ang grupong nakaupo sa isang silid o sumama sa tour ay maaring pisikal na naroon ngunit wala ang isip sa mensahe. May malaking implikasyon ito sa disenyo ng komunikasyon. hindi dapat umasa ang interpreter sa otoridad ng posisyon o sa dami ng impormasyong alam niya. Kailangang makuha muna ang pansin sa pamamagitan ng malinaw na paksa, makabuluhang koneksyon, at maayos na daloy. Dapat ding igalang ang limitadong oras at mental na enerhiya ng bisita sa isang maikling lakad sa Heritage District. Halimbawa, mas epektibo ang ilang piniling puntong magkakaugnay kaysa sunod-sunod na petsa, pangalan at detalye. Hindi ibig sabihin nito na gawing mababaw ang nilalaman. Ang ibig sabihin ay ayusin ang lalim ng impormasyon upang may pagkakataon ng tao na makinig, magproseso at mag-isip. Ang tunay na pagsubok ay hindi kung natapos ang script, kundi kung napanatili ang kusang atensyon ng madla. Ika-apat, pagbibigay ng impormasyon laban sa sadyang paggawa ng pagbabago. Ang pangunahing tanong ng aklat ay hindi lamang kung paano gawing mas maganda ang isang tour o exhibit. Mas mahalaga kay Ham ang tanong na, anong pagkakaiba ang nais gawin ng komunikasyong ito? Dahil dito, inililipat niya ang focus mula sa simpleng paghahatid ng impormasyon tungo sa sinadyang pagbuo ng mga resultang may halaga. Maaring kabilang sa mga resultang ito ang pagtaas ng kamalayan, mas malinaw na pag-unawa, mas matibay na pagpapahalaga sa pamanang likas o pangkultura, at pag-asa o pagkiling tungo sa pangangalaga. Maingat ang lohikang ito dahil hindi nito ipinapangakong automatikong mababago ng isang interpretive encounter ang asal ng bawat tao. Ang kilos ng tao ay naaapektuhan ng maraming bagay tulad ng pagkakataon, nakasanayan, paniniwala at mga limitasyong panlipunan. Ngunit maaring ihanda ng mahusay na interpretasyon ang daan sa pamamagitan ng paglikha ng atensyon, pag-unawa at personal na kahulugan. Halimbawa, ang programang tungkol sa proteksyon ng isang watershed ay mas may malinaw na layunin kung sinusukat nito kung naunawaan ng mga kalahok ang ugnayan ng kagubatan, tubig at kabuhayan kaysa bilangin lamang kung ilang tao ang dumalo. Ang pananaw na ito ay nagbibigay ng pananagutan sa interpreter. Ang tagumpay ay hindi dami ng naipakitang facts, kundi ang makatwirang ebidensya na ang mensahe ay may naidulot na mahalagang pagbabago sa pag-iisip o pagpapahalaga ng mga tao. Panghuli, pagsusuri at pagbuti ng mga programang pang-interpretasyon, hindi itinuturing ng aklat ang evaluation bilang huling administratibong hakbang lamang. Bahagi ito ng paggawa ng interpretasyon ng may layunin. Kung ang isang organisasyon ay nagsasabing gusto nitong palalimin ang pagpapahalaga ng bisita sa isang heritage site, kailangan itong linawin kung ano ang makikitang palatandaan ng pagpapahalagang iyon. Kung layunin naman ay pag-unawa, kailangang suriin kung naiuugnay ng mga bisita ang pangunahing mensahe sa kanilang nakita at narinig. Sa ganitong paraan, ang pagsusuri ay nakakabit sa layunin, tema at disenyo ng programa. Nagbibigay si Ham ng praktikal na direksyon sa mga interpreter upang pag-isipan kung nagkaroon ba ng epekto ang kanilang trabaho sa kamalayan, pag-unawa, pagpapahalaga, o pag-asang may kaugnayan sa pangangalaga at proteksyon. Hindi nangangahulugan itong kailangang laging gumamit ng malaking eksperimento o komplikadong estadistika. Maari itong magsimula sa malinaw na mga tanong, pagmamasid, maikling feedback, o iba pang paraang angkop sa konteksto. Ang mahalaga ay hindi malito ang kasiyahan sa tunay na resulta. Maaring natuwa ang bisita sa isang masiglang guide, ngunit kailangan pa ring alamin kung may malinaw siyang naiwang ideya. Sa kabilang banda, ang pagsusuri ay hindi dapat gamitin para parusahan ang staff. Ginagamit ito upang makita kung aling bahagi ng mensahe ang gumana, alin ang nakalilito, at paano mapapahusay ang susunod na bersiyon. Ito ang nagiging tulay mula sa mahusay na intensyon patungo sa mas maingat at nasusukat na pagsasanay. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang interpretation, Making a Difference on Purpose ng mga park ranger, heritage guide, museum educator, tourism operator, guro, kawani ng mga protected area, at mga tagapagdisenyo ng exhibit o public information campaign. Kapakipakinabang din ito sa mga organisasyong nagtatrabaho sa pangangalaga ng kalikasan, lokal na kasaysayan, at kultura, lalo na kung nais nilang lampasan ang simpleng pagpapakalat ng impormasyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malinaw na bokabularyo at pamantayan para pag-isipan ng mensahe, ang audience at ang inaasahang resulta ng isang programa. Natatangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang matagal ng tradisyon ng heritage interpretation at mga pananaw mula sa communication psychology. Hindi lamang nito sinasabing maging malinaw, makabuluhan at kawili-wili ang komunikasyon. Ipinapaliwanag nito kung bakit kailangan maging thematic, organized, relevant, and enjoyable ang isang interpretive encounter lalo na kapag malaya ang madla na umiwas o mawalan ng pansin. Ang TOR model ay madaling tandaan, ngunit hindi mababaw dahil inuugnay nito ang disenyo ng mensahe sa tunay na karanasan ng tagapakinig. Kung ihahambing sa mga aklat na nakatuon lamang sa facts, content planning o technique ng public speaking, mas malinaw ang diiniham sa layunin at epekto. Hindi siya nag-aalok ng garantisadong formula para baguhin ang asal ng lahat. Sa halip, nagbibigay siya ng disiplinadong paraan upang lumikha, magsuri, at magbuti ng komunikasyong may mas mataas na tsansang magbunga ng pag-unawa, pagpapahalaga at pagnilay. Dahil dito, nananatili itong mahalagang gabay para sa sinumang nagpapaliwanag ng mga lugar at kwentong mahalaga sa publiko. Kung gusto mong sumuporta, Sam H. Ham, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.